Heard the judge say 5 years on chain gang, you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that oughta get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go.
Batetan aipatzen ditugu Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza saioan, izen abizenak dituzten egunak. Baina horien artean, iruditzen zaigu, badirela atentzio berezia merezi dutenak, atzean gordetzen dutenarengatik. Eta gaur, egun horietako bat dugu, gaur apirilak 26 egun ditu, eta gaur ikusgarritasun lesbikoaren eguna da. Ikusgarri egin nahi dugu errealitate hori gurean ere, eta kolektiboko kiderik ez denez, gure esatarien artean, bat bi kide gonbidatu ditugu, gure hurrengo solasaldira. Ana Jaka, gure irratiko aspaldiko laguna, kaixo?
Kaixo.
Zer moduz?
Pues hemen, ikusgarri egiten berriro ere.
Eta Irati Iturritza ere gurekin da, irratiko beste kolaboratzaile bat. Kaixo, arratsaldeon?
Kaixo.
Eta ausaz edo, beste hainbat faktorek ere bat egin dute, biak kolaboratzaileak zarete, biak idazleak, olerkariak, eta baita lagunak ere.
Bai. Gainera literaturatik, ez?
Bai.
Gehiago? Pero, ni ernekien bera lesbiana zenik, hasieran.
Noiz da hasiera?
Ezagutu nuenean.
Ah, bera.
Hori da, ernekien. Ba, nekien idazlea zela, baina ez lesbian.
Nik banekien, Banitzera.
Nire oso jakina da, aspalditik.
Bi belaunaldi gonbidatu nahi izan ditugu, edo behintzat belaunaldien arteko diferentzia hori baldin badago, erakutsi nahi izan dugu. Eta, bueno, Anak galdetu zidan, ni naiz gaztea, ez da, solasaldi honetan, hori utziko dizuet zuei erabakitzen, iruditzen bazaizue.
Bueno, ironia zen.
Imaginatzen dut. Bada, horixe egin nahi dugu, eta begien bistakoa den galdera batekin abiatu nahiko nuke solasaldia, ba, zergaitik den garrantzitsua gaurko eguna, zergaitik egin behar den ikusgarri kontu hau. Irati?
Bueno, ba, nik uste dut ikusgarri izan behar garela, ba, guk agian izan ez ditugu, no, izan ditugun, baina gehiago izan genitzakeen erreferente horiek izateko. Edo, bai.
Bai, ala da. Agian Iratik erreferente pizkat gehiago izan ditu nik baino, baina nik ere segurazki ez asko, ez da, Irati. Eta gainera mota guztietako referenteak. Ze batzutan erreferente horiek ere ez dira, bueno, igual oso mugatuak dira. Adibidez, ni irakurri nun lesbianen lehenengo, osea, lesbianen arteko historia bat kontatzen zuen liburua, Carol, Patricia Highsmithena izan zen. Nik eukiko nituen orduan, pues, amazazpe, mesortzi urte, hola, justo atera berria zen gaztelaniaz. Euskeraz, uste dut ez dagoela oraindik. Eta ondo bukatzen zen, baino jakindu da nagatik, pues, izan zen lehena, osea, hola, ondo bukatzen zala, ez? Osea, azken, bueno, hemen espoilera egiten ari naz, espaldiko liburua denaz, pues, irakurrez baduzu, sentitzen dut. Baina bai, gehienak ziren, pues, gaizki bukatzen ziren historiak, oso dramatikoak eta hola, eta orduan behar ditugu referente guztietakoak, osea, anitzak. Eta oraindik nik uste eta anistasun hori, pues, horren alde egin behar dugula, ez? Bai.
Alako erreferente gehiago izan dituzuzuk Irati, baten bat duzu gogoan, hola, ma, Anak bezala?
Bueno, nik ustut, bai, agian Anak baino gehiago jaso ditu dala, baina dena den, bueno, beti esaten da, lebistako lesbianak beti haietako bat hiltzen dena, dela ez, ba hori ere nik jaso dut. Lesbiana bazinen, ba agian hilko zinen historioen bukaeran, edo, ba hori, ba bukaera ez den ona izango ez, Karol kontuan hartu gabe. Naiz eta Karol niri ez zaidan asko gustatzen, edo pertsonai hori ez zaidan asko gustatzen, baina bon. Baina nik uste dut klabea Anak esan duenean dagoela, ez? Baritate horretan edo lesbiana mota bat baino gehiago erakuste horretan.
Bai,
ez bai, ez, nik komentatu nahi nuen, klabe, referentziarik esa, baldin bada, oza, nire kasuan nahi bidez, ni sentitzen nuen hasi nuen identifikatu. Osa, ez nekien, osa, nire referente bakarra heterosexualitatea zen. Orduan, ni horrekin ez nintzen eroso sentitzen. Eta ni neu ere, nire burua lesbianatzat hartu nuen arte, pues, denbora pasatu behar izan zuen, ze oso beldurra ematen zidan. Osa, ezagutzen ez duzuna, ez duzunak beldurra ematen dizu. Bai guri, bai jende guztiari, osa, nik uste behar dala ikusgarritasun hori ematea, ba, jendeak beldurrak galtzeko, pues, lesbianok eta besteek ere bai. Osa, atzo adibidez, hasi nintzen dokumental bat ikusten, Out in the Night, aholkatzen dut, osa, da, bueno, lagun les, bueno, orain ez naiz dena kontatuko, baina estatu batuetan gertatzen da, eta lesbianen talde badago, implikatuta dago, osea, erasotzen dituzte eta errua botatzen diete haiei. Eta azten dira lesbian killers ez dakit zer olako, osea, jendeak beldurra diolako, ez? Bueno, hori da niretzat fundamentala, bai.
Lesbofobia ekiditeko ere beharrezkoa da, nola ez, ikusgarritasuna. Eta ikusgarritasun hori edo ikusgarri egite horretan ere arrisku bat ere badago, ez? Zentzu batean aipatzen zenuen horretatik, ez, prozesu bat dela pertsona batentzako ba onartzea zer zaren edo ikusgarri egitea hori badagoelako bueno, ba erasotua izateko arrisku bat, ez? Irati?
Bai, bai, bueno, badago arrisku hori eta nik uste dut badenek jasan dugula neurri handiagoan edo txikiagoan, baina, bueno, nik uste dut, nik behintzat jasan dut, eta suposatzen dut, Anak ere jasan izan duela.
Ba, nik ez detola eraso zuzenik jaso, baina homofobia baina bueno, nabaritzen duzula, ez, giroan, eta beldurra ematen dizu esatea, familian adibidez, nik uste dut, gehienok, ez badituzu guraso super, igual oso sensibilizatuta gai horrekin, eta nire gurasoen ba zea garaikoak gehienentzat gauza oso ez jakina zen, ez? Ordun beldurra handia ematen du, ez dakizu ze erreakzioa izango duten, nola haserretuko dian, gaizki gero haien sufrimenduak ere beldurtzen zaitu eta bueno, eta gero bai baita ere ba edozein giroan, ez? Esatea eta ber ze gertatu daiteke. Erasoak daude noski. Baino erasoak ez diren beste hainbat presio homofobikoa ere badago. Bai, bai, bai.
Ez dakit, askotan aipatzen da eskolan, ez? Alakoak asko izaten direla, zu gazte asko bazarela Irati, ez dakit alakorik jasan izan duzun edo?
Bueno, a ber, egoera ezberdinetan ere ustut aldatzen doala, ez? Baina, bueno, zuk familiari buruz esaten zemen hori, nik egia da ez duela bizi. Baina, bai sentitu dela, ba, armairutik atera behar izan hori. Eta nik uste dut hori ere, badela violentoa. Eta hori etengabe egin behar izateak, ere presio bat sortzen du. Eta nik uste dut horregatik ere ikusgarritasuna garrantzitsua dela, armairutik etengabe atera behar izateko.
Hori da, bai. Bai, nire guztiz ados nago horrekin, nik uste dut presio handienetarikoa dela hori. Osa, denok heteroak garela suposatzeak. Orduan, atera behar duzu denbora guztian iratik duen, esan duen bezala, eta violentoa da hori egitea, osea, eske ematen du, bai.
Bai. Bai. Bai, esplikazioak egon behar dituzu, nola bai.
Hori da, bai.
Printzipioz, heterosexuala izango zara, eta ez bazara, ba, esan behar duzu.
Bai, ematen du, normaltasunatik at zaudela, osea, etzaran, osea, hori egin behar baduzu da zerbaitengatik, bestela ez genuken egin beharko orduan, ikusgarritasuna eta jende lesbiana asko eta bueno, LGTB kolektiboko jende asko ikusgai izatea importantea da horregatik. Ze horrela ulertuko genuke, osea jende guztia ikusgai izango balitz eta ez balitz emango suposatutzak denok heteroa garela, ikusiko genuke gizartea benetan nolakoa den. Osea anitza dala eta orduan inork ez luken suposatuko zu zarela heteroa. Orduan beste naturaltasunez biziko ginateke guztiok. Ez dakit ondo azaldu du.
Bai, bai, pentsatzen ari nintzen, horrela agian, zuk ez denuela pentsatuko hasiera batean, ez nintzela lesbiana.
Hoxe da. Ni dena den esan behar dut, nire prozesu barruan. Ez dudala, bueno, nik uste duia gehienetan, ez dudala suposatutzat ematen. Osa, ez nekien,
dela baino, edo ez dela.
Hori da. Vale. Ez nekien, baina ez nekien ez da ere heteroa zenik.
Vale.
Hori igual puntualizazio hori egin behar da, bai.
Oraindik ere egin behar da, ez.
Bai, bai, eta Bai, bai. Edo mutilatan, eska norbait aurdun gelditzen denean eta ja lehenengo galdera hori da, ez? Ba, nik ez da galditzen ja.
Ba, dira beste estereotipo batzuk ere lesbianei lotutakoak, ez? Bikote bat baldin bada, zein da mutila esate baterako, bai. Alakoak imaginatzen dut entzun izan dituzuela. Hori ere bada, ez?
Bai, eta ni orain duela asko ja ez dut hori entzuten, baino garai batean, bueno, duela 20 urte dela. Nere lagun batek esaten zian, baina zuek zer egiten duzu egoean?
Bueno, hori nik entzun dut, eh?
Sexualitatearena kontu bai. Batez ere lesbianon artean, bai. Osea, lesbiano bai. Lesbianoi buruz.
Zakil bat ez dago ez badago tartean ezin da ulertu, ez edo.
Egon behar du nola deitzen zen konsola gailuak edo orain sorionez hitz hori aber baztertzen dugun. Baina, bai. Zerbait egon behar du hori falu itxura daukana edo bueno, irati zerbait. Hori zuri ere, osea gaur egun bai. Ere, zure inguruan jende gaztean artean bai. Ere bai.
Bueno, nik esan behar dut, batzutan, badaudela, osea esan nahi dut, badaudela emakume transexualak lesbianak direna. Eta, osea, horretan
bai,
ere,
bai, bai.
Osea, hori hori ustut ez dela isilarazi behar, edo...
bueno, horret, kolektiboaren bai. Barruan, ez, anistasuna badela, bai. Lehen aipatzen zenuen anistasun horren barruan, baita kolektiboaren barruan bai. Ere, eta dena ikusarazi ikusarazi behar dela.
Bai, 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 bai. Gainera, bai, zautzen ditugu batzuk, osea, esan nahi dut, bai, baino dago...
Baina galdera hori badagoela beti, bai.
Bai, zer egiten dugun, edo...
Zer ez dugun, bai.
Ari gara gaur gai honi buruz, gaur delako ikusgarritasun lesbikoaren eguna, egun nahiko berria da dena den, irakurri dudanez 2008an ezarri zen gutxi gora bera, et gutxi gora bera ez irakurri dudanez data horretan. Dena den, ez dakit, egun honi lotuta imaginatzen dut gauzak aldatu direla COVID-a iristearekin batera, nik imaginatzen dudalako ikusgarritasun hori kalean, alako, ez dakit, manifestazioetan edo aldarrikapen elkarretaratzeetan, orain nola egin daiteke hori COVID garaian gaudela, irati?
Ez que nik ez dakit zer egiten zen aurretik.
Bai, bueno, batzuetan egin izan dira gauzak. Udaletxeak berak ere gogoratzen dut urte batean duela hiru urte, bi hiru urte deitu zidaten poema bat irakurtzeko eta haiek nola da?
Elkarretaratze bat egin
zuten. Bai, elkarretaratze bat egin zuten udaletxe aurrean eta bueno, zerbait irakurri zen eta bueno, kolektiboetatik ere egin izan dira gauzak. Baino aurten orain ni ez nago aktivismoan oso sartuta. Baina ez, normalean jasotzen ditu deialdiak eta ez dut ezer jaso. Nik uste dut aurten mugimendua pixka bat, ez da git, ba beste modu bat ezagian egin da, edo baino ez aitin itxi.
dena den kulturatik eta lehen liburuak aipatu dituzuela, hortik ere egin daiteke ez, aktivismo bat edo ikusgarri egin, zuek sortzaileak zaretela, iratizuk zure olerkietan baliatzen duzu horretarako ere bai?
Ba, ez dakit egiten dudan, ez dakit. Behintzat oso kontziente ez dute egiten, baina suposatzen dut hortik ere egongo dela, ez? Osa, ni lesbiana banaiz eta idazten badut, ba...
Zure azken liburuan, ni poema batean, bai. Behintzat, ikusi nuen zerbait eta emakume eta zitze egiten zenuen bai. Naturaltasun guztiarekin, eta ni behintzat ikusi nuen, bai. Bai, bai.
Zure kasuan ana, Mari Matrakak datorkit burura, edo Mari Mutila naiz eta zer, bai, ez? Hortxe ere badago, ez? Alduntzeari buruzko, bai. Bueno, ba, hausnarketa bat.
Bai, ni saiatzen naiz, nik uste hori dudala beti buruan, eta gaina modu konstientean egiten dudala, osea, nahiko militantea naiz zentzu horretan idazten dudan gauzetan. Bueno, adibidez, ez beti, baina, bueno, adibidez, Mera Morlina Diskontinualen liburuan, horrez dago aipamen zehatzik, baina iratiren liburuan bezala, ez dut eskutatzen, ez da ere, ordun maitasun poema batzu daude, eta hor generoa ikusten da, osea, emakume bat tiburuz ari naizela. De hecho, behin emakume batea galdetu zidan, hor kontatzen da persona baten gaixotasuna, eta esaten zidan. Eta zure ama zer moduz dago. Osea, bere itxukeriain handia zan, osea, ama bat ikusi zuela maitale baten tokian, ez? Emakume bat zelako. Eta bai, holako gauza gertatzen dira batzutan, osea, ez du ikusi naiz dunak, ez du ikusten, eh? Horrean jarritare, horregatik egon behar dugu beti, horrean jartzen.
Bai. Ezkutatua izan delako errealitate hori, ez hori ere askotan aipatzen da, ba, ez dakit, kultur sortzaileak lesbianak izan badira, ez dela kontatzen, edo hori ez dela nabarmentzen, ez nola bait, edo historian ala gertatu dela.
Edo beti erako ustut oso erraza hori ezkutatzea laguntasunaren atzean, edo beti jo izan dela horretara, ez? Lagunak bezala...
Bai,
edo lagunak aldela pentsatzera, edo...
Bai, adibidez, nola zen, tomate frijitu berdeak, edo, ez dakit nola itzuli. Hori, oinarrituta dago, liburu batean, non, harreman lesbiko bat, oso agerikoa ageri agertzen dan, baina bakero pelikulan, erdi eskutatzen zen. Hori izan zen adibidez nik, unibertsitatean nengoela, izan nuen referente bat, eta nik neuk, nekien zer pentsatu, osea, ez zegoen bat ere garbi. Bai, gero begiak ere dute, nik uste dut importantena dela begiak izatea, ez, edo belarriak, edo ez dakit. Eta hori, pues, batzuetan oso garbi geratzen ez diren gauzak, pues, pentsatu, bueno, agian ez da harreman hetero bat, ez? Baina, bueno, hori ez bada berez ematen, pues, lagundu behar da historia kontatzen, referenteak ematen.
Eta horretan ari zarete, eta horretan gure aletxoa, ba solasalditxo hau, ikusgarri egiteko gurean ere, badirela lesbianak noski, eta aipatzen zidan beste kolaboratzaile bati ere eskatu genian parte hartzeko, ezin izan zuen, baina aipatzen zuen, segura eski topatuko duzu, ni bezalako boiera guaparen bat.
Oso guapa gara, gure aurpegiak ikusten ez diren arre. Gainera, ba. Edertasun mota asko dago. Eta hori da, Marimutia naiz eta zera didez horretan, osea, neska txikia da, oraindik ez dakigu zer gustatzen zaion, baina bere edertasuna, pues ez da betiko, estereotipo, femenino, hori ere aldarrikatu egin behar da, ez da?
Hori da, bada Ana Jaka Irati Iturritza eskerrik asko gurekin izateagatik, hementxe utziko dugu solasaldia, ederra izan da zuekin, hitz egitea.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Irrintzi plaza. Euskal Herria irratian.